Dende o Concello de Lugo xa temos todo a punto para a presentación en Fitur da campaña Lugo, un encontro coa historia, que vai afianzar o noso plan de internalización do Ar de Lucus, unha festa que este ano alcanzamos as nosas bodas de plata, o cuarto século. Coa presencia en Fitur iniciamos unha estrategia de internalización que contempla outras accións moi importantes como a participación do Concello na Feria Internacional de Turismo BTL de Lisboa, que terá lugar a finais do febreiro. Tamén está previsto o desenvolvemento dunha programación especial no denominado Ar de Lucus Cultural ou a celebración na nosa cidade no mes de abril da Asamblea Nacional de Festas de Recreación Histórica, onde teremos a asistencia de máis de 60 representantes de eventos deste tipo.